Disa mendjelet nga njerëzit do të thonë, ka i ktheu ata, muslimanët, prej kibles, drejtimit, në të cilën ishin ata, kudzi, thuaj. Të Allahut janë lindja dhe perëndimi, ai e vën në rrugën e drejt atë që do. Dhe ashtu, sikur u udhëzuam në fen islame, ne u bëm juve një popull të drejt, një mes të zgjedhur, për të qenë ju dëshmitar në ditën e gjykimit, ndaj njerëzve dhe për të qenë i dërguarit dëshmitar ndaj jush. E kiblen nga e cila ti u drejtove, nuk e bëm për tjetër, vetëm se për të provuar atë që shkon pas të dërguarit, nga ai që kthehet prapa, ndonë se kjo ka qenë vështirë për disa, por jo edhe për ata që Allahu i drejtoi. Allahu nuk është që tua humb besimin tuaj, s'ka dyshim se Allahu është shumë i butë dhe mëshirues ndaj njerëzve. Ne shumë herë po shohim kthimin e fytyrës tënde ka qiedhi, e ne gjithqysh do të drejtojmë ty në drejtim të një kiblje, qabja, që ti e do atë. Pra ktheu anës së xhamisë së shenjt, qabez, dhe kudo që të jeni o besimtar, theu një ka hajoan. E atyre që u është dhuruar libri, ata e din sigurisht se kjo, kthes, është e vërtet nga Zoti i tyre. E Allahut nuk mund t'i fshihet ajo që veprojnë ata. Po edhe si kur tu sidhshe t'i shdodhoj argumenti atyre që u është dhe në libri, ata nuk pasojnë kiblen tënde, as ti nuk do të pasosh kiblen e tyre. Po, as njëra pa nuk do të pasoj kiblen e tjetrës, e pas dijes e cila të ka ardhur, po e zëm se ishe vën pas dëshirave të tyre, atëherë ti do të ishe mizar. Atyre që u kemi dhe në librin, ata e njojnë atë, Muhamedin, si që njojnë bite vetë, një grup për tyre, edhe pse e din këtë, janë duke e fshehur të vërtetën. E vërteta është nga Zoti yt, pra kushtesi mos u bën nga ata që dyshojnë. Se cili popull ka një anë, të cilës ai i kthehet, ju shpejtoni ka punët e mbara, kudo që të jeni, Allahu ka për t'ju dëbuar të gjithëve, Allahu ka fuqi për çdo send. Ka do që të shkosh, ktheje fytyrën tënde, ka ana e xhamisë së shenjtë. Kjo është e vërtet nga Zoti yt. Allahu përsjell gjithçka veproni ju. Dhe ka ato që të dalësh, ktheje fytyrën tënde ka ana e xhamisë së shenjtë, qabja, dhe kudo që të gjendeni, ktheni fytyrën tuaja ka ana e saj, ashtu që njerëzit mos të kenë argument kundër jush, përveç atyre që janë mizor nga ata, që nga inati nuk ranojnë kurfar fakti, por mos ja keni frikën atyre, frikosuni prej meje, e bëra këtë, që të gjeni rrugën e drejt dhe që të plotësoj mirësin time nda jush. Si kurse plotësoa mirësin time nda jush, ashtu si që të guam nga gjiu i juaj të dërguar të lexoj ajetet tona, t'ju pastroj e t'ju mësoj librin dhe traditën, edhe t'ju mësoj atë që nuk e dinit. Pra ju më kujtoni mua me adhurime, unë ju kujtoj juve me shpërblim, më falendroni e mos më mohoni. O ju që keni besuar, kërkoni ndihmë me durim e me të falur, se vërtet Allahu është me durimtarët. E për ata që mbytën në rrugën e Allahut, mostoni janë të vdekur. Jo, ata janë të gjallë, por ju nuk kuptoni gjallërinë e tyre. Ne do t'ju sprovojmë me ndonjë frikë, me uri, me ndonjë humbje nga pasuria e nga jeta, e edhe nga frytet, po t'i jepju myshde durimtarëve. Të cilët kur i goden do një e pakëndshme, thonë, ne jemi të Allahut dhe ne vetëm te ka i kthehemi. Të tithët janë që të Zoti tyre kanë bektime e mëshirë dhe të tithët janë ata të udhëzuarit në rrugën e drejtë. Safa dhe Merve janë nga shenjat për adhurim e Allahut e kushe mësyen shtëpin për haqë, qabben për haqë, ose për umre, vizit jashtë kohës haxhit, nuk është mëkat për te t'i vizitoj ato dyja, të ecë në ato dy vende. E kush bëndonjë të mirë nga vullneti, jo obliguese, s'ka dyshim se Allahu është shpërblyes i gjithdijshëm. Ata të cilët fshehin argumentet dhe faktet që ne i shpallëm, e pasi që ato u asqaruam njerëzve në librin, të tillët i mallkon Allahu, i mallkojnë edhe ata që mallkojnë. Përveç atyre që pendohen, që përmirësohen dhe që u shpjegoj njerëzve të vërtetën, të tilua pranoj pendimin, se unë pranoj shumë pendimin, jam mëshirues. Ata të cilët më huan dhe diqen si pabesimtar, kundër tyre është mallkimi Allahut, i engjive dhe i të gjithë njerëzve. Ata përgjithmonë janë aty në zjarë, as nuk u lehtësohet dënimi, as nuk u jepet afat. Zoti juaj, që meriton adhurim, është një, Allahu, nuk ka Zot pos ati që është mëshirë plot, gjithë një mëshiron. Është fakt se në krijimin e qiejve të tokës, në ndërimin e natës e të ditës, të anijës që lundron në det, që u sjet dobi njerëzve, në atë shi që e lëshon Allahu prej së larti e me të gjallë tokën pas vdekjes së saj dhe përhap në te nga çdo lloj gjallëse, në çarkullimin e errërave dhe rreve të nështruara mes qiellit e tokës, në të gjitha këto për një popull që ka ment ka argumente. E nga njerëzit ka asish që në vend të Allahut besojnë idhujt, që i duan, i madhrojnë ata sikur që besimtarët e vërtet e duan, Allahun, po dashuria e tyre që besuan Allahun është shumë më e fortë. E sikur që dinin ata që bën mizori se kur do të shohin dënimin në botën tjetër, do të binden se tër fuqia i takon vetëm Allahut, e jo idhujve, dhe se Allahu është ndëshkues i rept. Dhe sikur të shihnin kur do të largohen nga që u prinin prej atyre që i ndiqnin, paria largohet prej atyre që u shkuan pas, e të gjithë e shohin dënimin dhe këputen lidhjet e tyre. E ata të cilët u patën shkuar pas do të thonë, asikur të na lejohej një kthim në dynja e të largohemi prej tyre, prijesve, si që larguam ata tash prej nesh, kështu Allahu do t'ju paraqes veprat që janë dëshprim për ta, e ata nuk kanë të dalë prej zjarit. O ju njerës, hani nga jo që është në tokë e që është e lejuar dhe e mirë, e mos shkoni hapave të djadit se është armik i hapët i juaj. A ju urdhëron vetëm me të këqia e turpësi, dhe ju shtyen të thoni për Allahun atë që nuk e dini. E kur u thuet atyre i dhujtarve, pranoni atë që Allahu e shpalli, ata thonë, jo, ne ndjekim atë rrugë në të cilën i gjetëm prindërit tanë, edhe si kur prindërit e tyre të mos kenë kuptuar dhe të mos jenë udhëzuar në rrugën e drejt, ata do t'i pasonin. Shembulli i thirësit të atyre që nuk besohen është sikurse i ati bariut që u lëshon brimt atyre bagëtive që nuk dëgjojnë tjetër vetëm se brimt e zë e nuk kuptojnë. Ata janë të shurdhër me mec e të verbër, ata nuk kuptojnë. O ju që besuat, hani nga të mirat që u kemi dhënë dhe falendroni Allahun nëse jeni që vetëm ata e adhuroni. Allahu u andaloi juve vetëm të ngortën, gjakun, mishin e derit dhe atë që theret ngritet zëri me te, jo në emër të Allahut. E kush shtrëngohet të haj nga këto, duke mos pasur për qëllim shijen dhe duke mos tepruar, për të nuk është mëkat. Vërtet Allahu fal është mëshirues. Ata që fshehin nga libri atë që shpalli Allahu dhe për te fitojnë shumë të pakt, atë në barqet e tyre fusin vetëm zjarë. Atyre Allahu nuk do të flasë në ditën e gjykimit dhe as nuk i shfajson ata, po për ta pason dënimi i rënd e i padurueshëm. Ata janë që në vend të ullëzimit e morën humbjen dhe dënimi në vend të shpëtimit, sa të durueshëm qenë kanë ata ndajzjarit. 176. Atë dënim për shkak se Allahu e zbriti librin të vratin me sqarim të drejt, e ata që bën ndryshimin në librin janë në një përçarje të largë nga e vërteta. Nuk është tër e mira e kufizuar, të ktheheni fytyra tuaja ka linja ose perëndimi, por mirësia e vërtet është ajo e ati që i beson Allahut, ditës së gjykimit, engjive, librit, pejgamberve dhe pasurin që e do u ajet të afërme, bonjakëve, të verfërve, ulltarve, lypëzve dhe për librimin e robërve, dhe ai që e fal namazin, e jep zeqatin, dhe ata që kur premtojnë e zbatojnë, dhe të durueshmit në skamje, në smundje dhe në flakën e luftës, Të tillë janë ata që sinqerisht dhe të tillët janë ata të devotshmit. O ju që besuat, u është të bërë obligim gjurmimi për dënim për mbytje, i liri për të lirin, robi për robin, femra për femrën. Kurse ati që i falit diçka nga vëllau i vet, atër ajo le të përcidhet, ati që e fal, kuptueshëm dhe shpagimi nga dorasi, ati le t'i bëhet me të mirë. Kjo është një lehtësim dhe mëshirë prej Zotit tuaj. E kusht e i kalon pas këti pajtimi, a i ka një dënim të idhët. O ju të Zotët e mendjes, kjo mas e dënimit është jetë për ju, ashtu që të ruheni nga mbytja e njëri tjetrit. Kur ndonjërit për jush i është afruar vdekja, nëse lë pasuri pas vete, testamenti, vasjeti, për prindere dhe për të afërmit u është të bërë juve obligim, por ashtu si që është drejt. Për ata që janë të devotshëm, kjo është detyrë që lypet kryer. Kush bën ndryshimin e ti, pasi që ta ketë dëgjuar ditur atë, mëkati për te u takon atyre që ndryshojnë, Allahu dëgjon dhe di. E kush friksohet prej testamentuosit se gabimisht po largësohet nga drejtësia, ose qëllimisht do të bëj mëkat, ai që bën pajtim ndërmjet tyre, ai nuk ka mëkat. Vërtet Allahu shumë fal dhe shumë mëshiron. O ju që besuat, azgjërimi u është bërë obligim, sikurse është obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Jeni të obliguar për ditë të caktuara, e kush është i smur për jush ose është në udhtim e nuk agjëroi, atëherë ai le të agjëroi më vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai nuk mund të agjërojnë, janë të obliguar për kompenzim, ushqim, ditor, e një të varfëri, ai që nga vullneti jep më tepër, ajo është aqë më mirë për te. Mirë po, po që se dini, agjërimi është më i mirë për ju. Ato ditë të numëruara janë, muaji i Ramadanit, që në te filloi të shpallet Kurani, që është ullërfyes për njerëz dhe qarues i rrugës drejt dhe dalues i të vërtetës nga gënjeshtra. E kush e përjeton prej jush këtë muaj, le të agjeroj, ndërsa kush është i semur ose në ultim, le të agjeroj aq ditë nga ditët e mëvonshme. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështërsim për ju. Të agjeroni ditët e lëshuara më vonë, që të plotësoni numrin, të madhroni Allahun për atë se u udhëzoi dhe që të falendroni. E kur robët e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata mua dhe le të më besojnë mua. Natën e agjerimit u është të lejuar afrimi të gratë tuaja, ato janë prehje për ju dhe ju jeni prehje për ato. Allahu e di se ju e keni mashtruar vetveten, andaj u apranoi pendimin tuaj dhe u afali gabimin. Tash e tutje bashkohuni me to dhe kërkoni atë që u ka caktuar Allahu dhe hani e pinin derisa qartë të dalohet peri i bardh nga peri i zi në agim, e pastaj agjërimin plotësojni deri në mbrëmje. E kur jeni të izoluar në itfak, në xhamia, mos të afrohuni atyre për marrëdhënie intime. Këto janë dispozitat e Allahut, pra mos i kundërshtoni. Ja kështu, në këtë mënyrë Allahu u asharon njerëzve argumentet e veta që ata të ruan. Dhe mos e hani pasurinë e njëri tjetrit në mënyrë të palejuar. As mos u paraqitni me te, me rushfet, të gjykatësit për të grabitur në mënyrë të padrejt një pjesë pasurisë e njerëzve, kur ju e dini se pa të drejt, pa e hani atë. Të pyesin ty për hënën e re dhe fazat e saj, thuaj, ato janë përcaktime të kohës për njerëzi dhe për haxh. Nuk është mirësi të hyni nga mbrapa në shtëpit, por është mirësi kur ruhet nga të këqijat. Në shtëpia hyni ka dyert e tyre dhe kini e frikë Allahut që ashtu të gjeni shpëtim. Dhe luftoni në rrugën e Allahut kundër atyre që ju sulmojnë e mos e teproni, se Allahu nuk i do ata që e teprojnë e fillojnë luftën. Dhe luftoni ata kudo që t'i zini, dëboni prej vendit ata sikurse ju përzuan ata juve. Provokimi, fitneja, është më e rëndë se vrasja. Mos i luftoni ata pran xhamisë së shenjtë, Qabes, deri që ata t'ju luftojnë juve aty. E nëse ju sulmojnë, atëherë sulmoni edhe ju ata. I këtill është ndëshkimi ndaj pabesimtarve. Dhe nëse heqin dorë, pra Allahu është ai që fal dhe që mëshiron. Luftoni ata, i dhujtarët, derisa të zhduket propagandimi i dhujtarëve dhe derisa të aplikohet feja vetëm për Allahun. E në qoftë se ndalen nga propaganda dhe lufta, atëherë lereni armiqësin përveç atyre që janë zulumqarë. Muajin shenjt i si vjetit, është për muajin e shenjt të vjetit, e shenjt të rrit shkelja atyre janë mas ndëshkuese, pra kush ju sulmon juve, dhe një anë sulmin ati dhe ju po në atë mas dhe kini frik nga Allahu e ta dini se Allahu është me të devotshmit. Dhe jepni për një rrugë të Allahut e mos hidhni vete në rezik dhe bëni mirë, se me të vërtet Allahu i do bëmirësit. E kryeni e haxhin dhe umrën për hir të Allahut, po në qoftë se pengoni atëherë therni për kurban. Çka t'ju vjen më lehtë prej kurbanëve, e mos i ruani kokat tuaja derisa të arri kurbani i vendin e caktuar. Po kush është prej jush i semur ose ka mundim koke e ruhet para kohe, kompensimi është agjërim, sadaka ose kurban. E kur jeni të sigurt, ai që bën umren para haxhit, duhet therr një kurban që i vjen më lehtë. Mirë po, nëse nuk ka, le të agjëroj 3 ditë gjatë haxhit e 7 ditë kur të ktheheni. Këto jeni 10 ditë të plota. Ky është rregull për ata që nuk kanë familjen pranë xhamisë së shenjtë. Pra, kini e dro Allahun dhe dini se Allahu është ndëshkues i rrët. Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën, ja fillon të zbatoj, haxhi në këta muaj, nuk duhet afrua gruas, nuk bën të merë në përkëm dispozitat e shëriatit, as nuk duhet shkatruar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatituni me furnizim për rrugë, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotit e mendjes keni dron time. Nuk është mëkat për ju të kërkoni begati nga Zoti juaj, të bëni ndonjë tregti gjatë haxhit, e kur të derdheni, hiqeni prej Arafatit, përmendeni Allahun në vend të shenjtë, Muzdelife, përmendeni atë ashtu si u ka udhëzuar ai, sepse më parë ishit të humbur. Pastaj zdirgjuni andej ka zdirgjen njerëzit, kërkoni Allahut falje, se Allahu fal është mëshirues. E kur t'i kryeni detyrat tuaja, përmendeni Allahun sikurse i përkujtoni prindërit tuaj, bile përmendeni edhe më fort. Ka disa prej njerëzve që thonë, Zoti ynë na jep ti neve në këtë botë, për të nuk ka asgjë në botën tjetër. E ka prej tyre asi që thonë, Zoti ynë na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër, dhe në ruaj prej dënimit me zjarë. Të tillët e kanë shpërblimin, ka ajo që e fituan. Allahu është i shpejt në llogari. Allahun përmendeni në ditët e caktuara, në ditët e bajramit. Kush ngutet të largohet prej minës, për dy ditë nuk bën mëkat, po edhe ai që e shtyen, edhe për një ditë nuk bën mëkat. Këto rregulla janë për atë që don të jeti pëpikët. Pra, kini kujdes, Allahun dhe din se ju të ai tuboni. Ka ndonjë nga njerëzit që fjala e tij të mahnit, por vetëm në këtë botë, pse në botën tjetër gjykon ai që e di të fshehtat. Dhe për atë që ka në zemrën e tij, e paraqet Allahun dëshmues, e në realitet ai është kundërshtari më i rrep. E posa të kthehet, a i në tokë vepron të bëj shkatrimin e te, të azirsoj të korat, mjedjet dhe gjadhesat, e Allahu nuk e do çrregullimin, fesadin. Dhe kur i thuat ati, ki frik Allahun, atë e kap eufori për punë mëkati, shtrati shëmtuar është ai që i takon ati, gjehenemi. Ka nga njerëzit i cili përhir të Allahut e flijojnë vetë vetin, e edhe Allahu është shumë i mëshirshëm për robët e vetë. O ju që besuat, hyni në islamizmin e tërësishëm, përçafoni fen islame në tërsi, e mos ndiqni rrugën e djallit, sepse ajo është armik i juaj i hapët. E nëse devijoni pasi u kanë ardhur argumentet e qarta, ta dini pra se Allahu është i plot fuqishëm, i vetdijshëm. Ata nuk janë duke pritur tjetër, por vetëm të vi Allahu, urdhëri i Allahut në ditën e gjykimit, në hije të reve, të vinë engjit dhe çështja të jetë e kryer, kush për xhenet e kush për xhehenem. Vetëm te Allahu është fundi i të gjitha çështjeve. Pyeti bitë e Izraelit, se sa argumente të qarta u kemi dhënë atyre, dhe nuk besuan, e kush e ndëron të mirën e Allahut pasi që ti ka ardhur ajo, s'ka dyshim se ndëshkimi i Allahut është i ashpër. Atyre që nuk besuan, u është të bërë e hijshme jeta e kësaj bote dhe bëjnë tadhje me ata që besuan. Po ata që u ruajtun, besimtarët, në ditën e kiametit, Allahu i jep shpërblim pamas ati që e donë. Njerëzit ishin një popull të fesë natyrshme islame e, kur u përçan, Allahu dërgoi pejgamberet përgëzues dhe qortues, dhe atyre ai u zbriti edhe librin me fakte të sakta për të gjykuar në atë që u kundështuan ndërmjet veti. Në atë libër kundështuan vetëm ata që kishin librin, i thtarët e librit. E përpos atyre që i u kishte dhënë ai libri dhe u kishin ardhur argumente të qarta, nuk kundështoi kush në te në librin, po edhe atë kundështim e bën gazilia ndërmjet tyre, mirë po Allahu me mëshirën e ti i ulëzoi ata që besuan tek e vërteta e asaj për çka ishin kundështuar. Allahu e vën në rrugë të drejt atë që dëshiron. Po ju menduat se do të hyni në xhennet, pa u provuar dhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe qenë tronditur, sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do t'jen dihma e Allahut? Ja, u erdhin dihma, vërten dihma e Allahut është afer. Të pyesin se çdo të japin, thuaj, atë që jepni prej pasuris, jepni për prindërit, për të afërmit, për bonjakët, për të varfërit, për gurbetqint, e çdo të mirë që punoni, s'ka dyshim se Allahu e di. Juve u është bërë obligim lufta, donë se ju e ureni atë, por mund që ju ta ureni një send e aji është shumë i dobishëm për ju, dhe mund që ju ta doni një send e aji është dëm për ju. Allahu di fundin e çdo sendit e ju nuk e dini. Të pyesin për luftën në muajin e shenjtë, thuaj, lufta në te është e madhe, mëkat i madh, por pengimi nga rruga e Allahut, mos besimi ndaj ti, pengimi nga xhamia e shenjtë, qabja dhe dëbimi i banorët të saj nga jo, janë mëkate edhe më të mëdha tek Allahu. E provokimi kundër muslimanve është edhe më i madh se mbytja. Ata do të luftojnë juve vazhdimisht për t'ju zbrapsur, nëse munden, nga feja juaj. E kush zbraset për jush nga feja e ti dhe vdesi pabesimtar, ata i kanë zhdukur veprat e veta në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Të tjidh janë banorë të zjarit dhe në të do të qëndrojnë përjetëshëm. Ata të cilët besuan, ata që u shpërngulën dhe luftuan në rrugën e Allahut, ata meritojnë të shpresojnë në mëshirën e ti. Allahu falë shumë dhe është mëshirues. Të pyesin ty për verën dhe bigjozin, thuaj, që të dyja janë mëkat i madh, e ka edhe dobi në to të pakta për njerës, por dëmi i tyre është më i madh se dobia e tyre. Të pyesin ty dhe se çdo të japin, thuaj, të pricen. Kështu u asqaron Allahu juve argumentet ashtu që të mendoni, qa është të mirë e qa është keq. Të mendoni për këtë bot dhe për botën tjetër, dhe të pyesin ty për bonjakët, thuaj, po të ndihmoni në punët të tyre është më mirë, e nëse i përzieni pasurin e tyre me tuajen, ata janë vëlezri tuaj. Allahu di të daloj qëllim keqin nga qëllim miri, e si kur të dëshiron të Allahu do t'ju rëndoj, Allahu është më i fuqishëm, më i urti. Mos u martoni me idhujtare deri që ato të besojnë Zotin. Një robëresh besimtare është më e vleshme se një idhujtare, edhe nëse ajo idhujtarja ju mahnit. Mos u martoni as me idhujtar deri që ata të besojnë Zotin. Një rob besimtar është më i vlefshëm se idhujtari edhe nëse ai ju mahnit. Ata ju ftojnë për në zjarr, e Allahu me mëshirën e vet ju ftojnë për në xhennet, për në shpëtim dhe usqaron njerëzve argumentet e veta, ashtu që ata të përkujtojnë. Të pyesim ty për menstruacionin, hajdin. Thuaj, ajo është gjendje e neveritur, andaj largohuni prej grave gjatë menstruacionit dhe mos ju afroni atyre për marrëdhënie, derisa të pastrohen. E kur të pastrohen, atëherë afroni atyre ashtu siç u ka lejuar Allahu. Allahu i do ata që pendohen dhe ata që ruhen prej punëve të ndyte e të neveritshme. Gratë tuaja janë vendbledhje juaj, afroni vendbledhjes suaj si të dëshironi, por përgaditni për vetën tuaj dhe kini e frikë Allahun e ta dini se fundi juaj është e ai, e besimtarve jepu myshde. E mos e bëni Allahun peng të betimeve tuaja kur të betoni në te. Kur doni të bëni vepra të mira, të sidheni mirë dhe të bëni pajtim ndërmjet njerëzve. Allahu dëgjon të gjitha dhe i di. Allahu nuk ju merr me përgjegjësi për betimet tuaja të paqëllimta, por ju merr për ato që i bëni qëllimisht me gjithë zemër. Allahu është i butë dhe fal shumë. Ata që betohen se do të largohen prej grave të tyre, të mos bëjnë kontakt me to, afati i pritjes është 4 muaj. Në qovë se kthehen ata, heqin dorë nga betimi, s'ka dyshim, Allahu bën falje dhe mëshiron. E në qovë se ata kanë vendosur për shkurur zim, Allahu dëgjon fjalit e tyre, i di qëllimet e tyre. E ato gra që janë shkurorzuar, janë të obliguara të presin 3 menstruacione. Nëse ato i besojnë Allahut dhe ditës së mbrëm, atyre nuk u lejo të fshehin atë që Allahu krijoi në mitrat e tyre. E burrat e tyre kanë më shumë të drejta që gjatë asaj kohe nëse duan pajtim t'i rikthejnë ato. Edhe atyre, grave, u takon e drejta sikurse edhe përgjegjësia në bashkëshortësi. E burrave u takon një përparësi ndaj tyre. Allahu është i gjithfuqishëm, i urtë. Lëshimi pas të cilit mund të bëhet rikthimi, është 2 herë, e pastaj ose jetë njerëzishme bashkëshortore ose shkurorzim me mirë kuptim. E juve, burave, nuk u lejo të merë një asnjë send nga ajo që u keni dhuruar si një qa, vetëm se që të dy frikësoni se nuk do të mund t'i ruajnë dispozitat e Allahut në bashkëshortësi. E nëse keni frikë se ata të dy nuk do të mund t'i ruajnë dispozitat e Allahut, atëherë për atë me çka jo bën kompenzim, për ata të dy nuk ka mëkate. Këto janë dispozitat e Allahut, pra mos i kundërshtoni. Sepse kushit e i kalon dispozitat e Allahut, pikërisht të tilt janë zulumqarët. Në qovë se ai, buri, e lëshon atë për herë të tretë, pas ati lëshimi nuk lejohet më derisa të martohet ajo për një burë tjetër. E nëse ai, buri i dytë, e lëshon atë, atëherë për ata dy, po që se mendojnë se do t'i zbatojnë dispozitat e Allahut, nuk ka pengesë të rikthehen në bashkëshortësi. Këto janë dispozitat të Allahut që ja sqaron një popullit që kupton. E kur t'i keni lëshua gratë dhe ato i afrohen afatit të tyre, atëherë ose mbani si duhet, ose i lëni si duhet të kryejnë fatin, e mos i mbani sa për t'i dëmtuar e të bëheni të padrejt. E kush bën atë, aje ka dëmtuar vetveten. Dispozitat të Allahut mos i merni për shaka. Përkujtoni të mirat të Allahut, da jush edhe atë që ju shpalli Kurani, dhe dispozitat e shiriatit me të cilat ju ulzon, dhe keni frikë Allahun, e din se Allahu është i gjithdijshëm për çdo send. Dhe kur lëshoni gratë, ato e përmbushin afatin e tyre të pritjes. Nëse pëlqejnë mes vete ashtu si kërkojnë rregullat, mos i pengoni që të martohen për burrat e tyre. Me këtë këshillohet ai që prej jush e beson Allahun dhe botën tjetër. Kjo është më e dobishme për ju, më e pastër, se Allahu e di, e ju nuk e dini. Nënat, ato që duan të plotësojnë gjithdhënien, janë të obliguara të japin gjithë fëmijëve të vet 2 vjet të plota. I ati i fëmijës është i obliguar për furnizim dhe veshmbathjen e tyre, gruas, ashtu si është rregulli. Askush nuk ngarkohet më tepër, vetëm aq sa ka mundësinë e tij. Asnjë nën nuk bën të dëmtohet me fëmijën e saj, as babai me fëmijën e tij. Po ashtu është i obliguar dhe trashëgimtari i fëmijës. E nëse pas një konsultimi dhe pëlqimi prindërit shfaqin dëshirën për ndërprerjen më herët e gjinit, nuk është ndonjë mëkat për ta. Nëse ju, baballarët, për fëmijën tuaj dëshironi gjithë dhënës e tjetër me kusht që pagesën t'ia bëni në mënyrë të duhur, nuk është ndonjë mëkat. Keni frikë nga Allahu dhe dini se Allahu sheh çka punoni. Ata që vdesin dhe lën gra pas vete, ato grat presin 4 muaj e 10 ditë. E kur ta kryen ato afatin e tyre, nuk është mëkat për ju, familja kujdestare, për atë që bëjnë ato në mënyrë të njerëzishme me veten e tyre. Allahu hodhësisht e di çka veproni. Paraqitja juaj për martesë ndaj grave që kanë kryer afatin e tyre në mënyrë të tërthort, ose mbajtja fshet në veten tuaj, nuk është mëkat për ju. Allahu e di se ju do t'ua përmendni atyre dëshirën për martesë, por kurseci mos u premtoni atyre fshehtazi diç tjetër, përpos të thoni fjalë të lejuara dhe mos vendosni lidhje në kurorës derisa të përfundoj afati i caktuar. Ta dini se Allahu e di çka fshehni në vete, pra kini frikë prej atij dhe dini se Allahu shumë fal është i butë. Nuk është mëkat për ju nëse e lëshoni gratë pa pasur kontakt, martesë, dhe me to dhe para se të caktoni atyre ndonjë caktim, kuroni kja, po pajisni ato me ndonjë pajisje, pasaniku sipas mundësisë të tij dhe i varfri sipas mundësisë të tij. Një pajisje e zakonshme është obligim për bëmirësit. E nëse i lëshoni ato para se të kontaktoni, por u keni pas caktuar atyre një caktim kurorës, atëherë duhet t'u jepni gjysmën e asaj që e keni caktuar, përveç nëse ju falin ose ju fal ai në duart e të cilit është lidhja e kurorës. E të falni burro ose gra është të mafër devotshmërisë. E mos e harroni bamirësinë ndërmjet jush. Vërtet Allahu sheh atë që veproni. Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektuos në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose duke kalosur, por kur të jeni të siguruar për kujtonje me namaz Allahun ashtu si u mësoj ai për atë që ju nuk dinit. Ata që vdesin nga mesi juaj dhe lën pas vete gra, le të testamentojnë lën porosi për gratë e tyre, furnizimin për një vjet, duke mos i nxjerr për shtëpisë. E nëse me dëshirën e vet dalin, nuk është mëkat për ju për atë punë të lejueshme që bëjnë ato me vetveten. Allahu është më i fuqishmi, më i dituri. Për të devotshmit është obligim që edhe për gratë e lëshuara të bëjnë një furnizim të zakonshëm. Kështu që të kuptoni, Allahu ju a shpjegon argumentet e veta. A nuk di për ata të cilin nga frika për vdekjes u larguan për Allahut të vet, e të cilit ishin me mira, e Allahu atyre u tha, disni, ata vdiqen, pastaj ngjalli. Allahu është shumë bamirës për njerëz, por shumica e njerëzve nuk janë mirënjohës. Luftoni për hir të Allahut e të dini se Allahu dëgjon, di. Kusht është ai që i huazon Allahu një hua të mirë, ai t'ja shtoj ati shumë fishat. Allahu shtrëngon, varfron dhe shliron, begaton, dhe kthimi juaj është vetëm tek ai. A nuk e marr vesh për parin e bijive të Israilit pas Musait, kur i patën thënë një të dërguar të tyre, Shemunit, cakto për neve një sundues e të luftojmë në rrugën e Allahut, ai pejgamberi tha. A mund të ndodhë që nëse lufta u bëhet obligim ju të mos luftoni? Ata thanë, e ç'kemi ne që të mos luftojmë në rrugën e Allahut, kur dihet se ne jemi dëbuar nga Allahu dhe bitë tanë? E kur u obliguan me luft, përveç një pakice për tyre, ata u zbrapën. Allahu është i njohur për punët e zullumqarëve. Pejgamberi tyre u tha, Allahu caktoi sunduas tuajin Talutin. Ata thanë, si mund të jetë ai sunduës yni, kur ne kemi më shumë merit se ai për sundim, madje ai edhe nuk është i pasur. Ai tha, Allahu e zgjodhe atë sundues tuajin dhe e pajisi me dituri të gjerë e me fuqit trupore. Allahu i a jep sundimin e vet ati që do, Allahu është dhruës i madh, i dishëm. Pejgamberi tyre u tha, shenjë e sundimit të ti është që t'ju sjedh arkën, që e bartin engjit dhe që ne të gjeni qetësim shpirtëror nga Zoti juaj, e edhe diçka që ka mbetur nga thesari i familjes e Musait dhe Harunit. Ska dyshim se ky, po që se jeni besimtar është të një fakt për ju. E kur doli për qytetit, Taluti me ushtrin, tha, Allahu do t'ju sprovoj me një lumë, e ai që pi prej ati, ai nuk është me mua, e kush nuk shijon atë, ai është me mua, përveç ati që me dorën e vet e pi një grusht. Mirë po, në përjashtim të një pakice për tyre, të tjerë të pinga ai, e kur e kaloi ai, Taluti, atë se bashku me te, edhe ata që ishin besimtar tanë, ne sot nuk kemi fuqi kundër Gjalutit dhe ushtrisë ti, po ata që ishin të bindu se do të atakonin Allahun tanë, sa e sa grupe të vogla me dëshirë në Allahut kanë triumfuar ndaj grupeve të mëdha, Allahu është me durimtarët. E kur dualën për balë Gjalutit dhe ushtrisë ti, thanë, Zoti ynë, na dhuro durim, na i përforco këmbët tona dhe na ndihmo kundër pabesimtarve. Me ndihmën e Allahut i thyen ata, e Davuti e mbyti Gjalutin dhe Allahu i dha ati Davutit sundimin, pejgamberllëkun dhe e mësoj atë për çdo gjë që deshi. Dhe sikur Allahu të mos i mbronte njerëzit me disa prej disa të tjerve, do të shkatrohej toka, po Allahu është bamirës i madh ndaj njerëzimit. Këta janë argumentet të Allahut, po t'i lexojmë ty me saktësi, e s'ka dyshim se ti, Muhammed, je prej të dërguarve.